Jiwa, artikel nomor 92. Doktrin jiwa adalah pegangan yang menyeleweng yang mana mengatakan bahwa manusia tidak sesungguhnya akan mati. Secara umumnya, sistem keagamaan dunia ini menyatakan bahwa jiwa itu adalah berkekalan. Pegangan Alkitab mengenai jiwa telah diubah oleh pahaman sinkretisme dalam jemaat awal seperti yang kita akan teliti dalam karya tulis ini. Pegangan Alkitab mengenai jiwa adalah jelas dan merupakan doktrin yang muda, yang mana telah diubah oleh pahaman sinkretisme di dalam jemaat awal. Secara umumnya, pegangan sistem keagamaan sudah menjadi satu di mana mereka menegaskan bahwa jiwa adalah sesuatu yang berkekalan. Ini bukan pegangan Alkitab yang benar. Perkembangan dalam pandangan Kristen serta hubungannya dengan pandangan Alkitab telah diteliti. Jiwa dan Alkitab. Seperti yang dibincangkan di dalam Cox, artikel Creation ataupun Ciptaan nomor B5 dari Anthropomorphic Theology kepada Teologi Theomorphic Anthropology, konsep kewujudan jiwa sepenuhnya selepas kematian telah menjadi tema yang timbul terus-menerus dari Babylon Animisme, yakni dari teologi Chaldean. Ini adalah konsep penganut politeis. Alkitab agak mengkategorikan bahwa orang yang sudah mati akan kekal sehingga kebangkitan, sama ada di dalam kebangkitan pertama atau yang kedua. Belum ada orang yang pernah dibangkitkan selain dari Kristus. Umat-umat pilihan yang lain telah meninggal, 1 Tesalonika 13 sehingga 18, tetapi orang yang mati akan dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 16 sehingga 18 berbunyi, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi sebenarnya Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dalam Korintus 15 ayat 20, Daud telah mati dan dikuburkan dan kuburannya ada bersama kita sehingga hari ini. Kisah 2 ayat 29. Yohanes 3 ayat 13 berbunyi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke syurga selain daripada dia yang telah turun dari syurga, yaitu anak manusia. Kebutuhan kebangkitan fisikal atau lahiriah akan mengikuti kedudukan ini. Penyangkalan kebangkitan lahiriah yang mana menjadi kebiasaan dalam pahaman Trinitarian adalah salah, dan ini berpunca dari kesalahpahaman tentang urutan korban-korban Paskah serta persembahan-persembahan sajian. Adalah perlu untuk menangani hal kebangkitan ini dalam beberapa perincian supaya dapat berpegang kepada pemahaman tentang perhubungan Kristus dan umat manusia dengan Allah serta tata cara Alkitab yang mana menyatakan bahwa manusia akan mewarisi kehidupan yang kekal. Doktrin mengenai jiwa ini seolah-olah disebarkan demi untuk ditanamkan di dalam pikiran manusia bahwa seseorang itu mempunyai kewujudan selepas mati, dan oleh karena ini maka dia tidak bergantung kepada Allah untuk kebangkitan dan kewujudannya kelak. Penjelasan Alkitab dalam ilusi tilikan atau berbicara dengan orang yang sudah mati adalah lazim pada umat-umat yang jatuh. Dalam keadaan inilah Saul telah berjumpa dengan ahli sihir di Endor. Ahli sihir itu dipercayai mempunyai roh atau obe dari perlakuan yang mengecek atau mengomel seperti dari botol atau candy, dan kemudian ianya digunakan untuk perbicaraan perut atau untuk tilikan sebagai satu ilusi roh yang lazim. konsep yang mengatakan bahwa roh boleh dibangunkan dari orang mati dipercayai menjadi kenyataan daripada ilusi yang memperlihatkan Samuel telah dibangkitkan dari mati oleh ahli sihir dari Endor. Bagaimanapun, bukan Samuel yang telah dibangkitkan dari mati. Beberapa pandangan diajukan bahwa kewujudan yang dilihat oleh perempuan itu adalah sebenarnya setan. Bagaimanapun, perempuan itu merasa takut dengan apa yang dia lihat. 1 Samuel 28 ayat 13 berbunyi, "Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Perkataan yang digunakan oleh perempuan itu untuk Tuhan adalah Elohim, supaya kewujudan atau kewujudan-kewujudan yang dia lihat dan yang telah berbicara dengan Saul adalah Elohim. Elohimlah yang telah menyingkirkan martabat beraja Saul serta menjatuhkan hukuman. Berbicara dengan roh adalah pengerahan ilmu sihir kerana ianya melanggar perintah hukum yang pertama dan justru memberontak terhadap Allah. 1 Samuel 15 ayat 23. Melihat pada ketakutan perempuan itu, kita boleh menyimpulkan bahwa bukannya kuasa itu yang dia ketahui atau mahir. Tidak ada setan yang boleh menyingkirkan martabat beraja Saul kerana mereka tidak memiliki kewibawaan itu. Satu pernyataan yang tegas mengatakan bahwa kewujudan ini adalah roh yang jatuh atau setan yang hanya boleh diam di tempat yang mempunyai kejadian-kejadian kewujudan yang bertentangan dengan kehendak Allah yang secara sendirinya menjadi kekuasaan Elohim yang jatuh. Pendirian ini berpunca dari pertentangan pada konsep yang dinyatakan oleh Paulus yang memahami persoalan ini dengan melihat pada pekerjaannya. Elohim dengan kewibawaan ini secara logiknya harus daripada warga semesta alam yang setia. Konsep yang salah mengenai perkara ini mungkin timbul dari penterjemahan yang salah di dalam Alkitab NKJV dan NIV dan yang lain-lainnya karena penterjemahnya tidak memahami konsep mengenai Elohim dan telah terikat dengan doktrin jiwa. Kewujudan itu dinilai sebagai Elohim sama ada dari warga semesta alam yang setia atau warga semesta alam yang jatuh, tetapi ianya bukan roh Samuel. Atas alasan-alasan yang dinyatakan dalam penciptaan artikel B5 dan penyataan di atas, jiwa manusia yang kekal adalah fiction dari teologi Kaldean. Penebusan dan pemilihan melalui infusi roh adalah mekanisme yang berhubungan untuk berkembangan kepada struktur spiritual manusia yang berkekalan. Mengapa Allah menciptakan struktur ontologi yang mana lebih rumit daripada yang diperlukan yang melibatkan bentuk pemusnahan yang lebih rumit? Kerumitan ini adalah kemestian dalam urutan yang melibatkan manusia dan roh dan pemusnahan kewujudan spiritual yang lebih sukar. Dari kebangkitan, ianya sudah dijelaskan dalam tulisan Alkitab yang lain, bahwa sebenarnya roh itu akan dikurangkan kepada daging badadi manusia demi untuk ditangani. Setan akan menjadi manusia dan bukan sebaliknya. Makhluk roh akan dikurangkan kepada daging badani dan membiarkan mereka mati, sekiranya mereka memberontak. Mereka yang memberontak akan mati dan dilontarkan ke dalam jurang buangan. Demikian juga akan terjadi kepada umat manusia yang tidak mahu bertobat. Kewujudan mereka akan terhenti. Doktrin jiwa adalah sesuatu yang cuba untuk menegaskan kewujudan yang berkekalan tanpa memperhatikan kehendak Allah, rahmat Allah dan kuasanya. Ianya seperti berkata kepada Allah, "Saya akan terus sujud sama ada kamu suka atau tidak dan tidak ada yang boleh kamu lakukan untuk menahan kewujudan saya." Keseluruhan perdebatan ini telah menemui jalan masuk ke dalam teologi liberator timur mengenai pemboyongan. Ia menemui jalan masuk ke dalam teologi self bersama kepercayaan pemboyongan. Orang mempercayainya walaupun ia adalah satu fiction atau penipuan. Mereka mempercayainya karena mereka mewarisi sifat untuk memberontak. Pegangan Alkitab dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan bahwa roh itu akan kembali kepada Allah yang telah memberikannya. Tetapi ini bukanlah sebagai satu makhluk yang sadar, karena orang mati tidak tahu apa-apa dan mereka tidak mempunyai ingatan. Pengkhotbah 9 ayat 5. Bagaimanapun, pegangan yang dipegang di seluruh teks Alkitab adalah bahwa terdapat kebangkitan fisikal. Ayub 19 ayat 26, Yehezkiel 37, dan seterusnya. Wahyu menunjukkan dua kebangkitan dari antara orang mati. Yang pertama adalah sewaktu kedatangan Mesias semasa permulaan milenium. Ianya dijelaskan di dalam Wahyu 20 ayat 4 dan satu-satunya keprihatinan mengenai fasa pertama umat-umat pilihan berfungsi sebagai penolong Kristus dalam milenium. Bantuan ini menyelenggarakan fungsi kedua dalam penyediaan ukuran yang digunakan untuk menghakimi setan di takhta penghakiman putih yang besar yang dikembangkan dalam ayat Wahyu 20 ayat 5. Kenyataan sebenar kita menyelenggarakan fungsi ini selama 1000 tahun boleh dibandingkan dengan kayu pengukur. Setan tidak boleh dihakimi kecuali Yesus Kristus datang ke dunia untuk melakukan tugasnya serta menyerahkan hidupnya kepada umat manusia yang dia layani. Dia harus digoda di padang belantara. Apabila Kristus digoda dan disuruh untuk menyangkal Allah dan menyembah setan, dia menolak. Jadi setan akan diadili berlandaskan apa yang dilakukan oleh Kristus. Dengan cara yang sama juga, setan-setan yang lain akan dihakimi berlandaskan apa yang kita lakukan. Pada penghujung milenium, semua umat manusia akan dibangkitkan serta ditangani dalam jangka masa penghakiman yang diperpanjangkan menjadi 100 tahun dalam Yesaya 65 ayat 20. Konsep jiwa yang berkekalan tidak berada di dalam struktur Alkitab. Penguraian yang menyeluruh perihal cara Allah menangani umat manusia dan membawanya ke pengadilan seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab akan dibincangkan dalam problem with evil ataupun masalah dengan kejahatan. Konsep-konsep selepas pembuangan Kristus dan kebangkitan. Perhatian telah ditumpukan dalam tugas penciptaan kepada subordinatis kristologi sewaktu zaman ahli-ahli apologis awal, selepas penyebaran dari Yerusalem sekitar 70 CE. Pada fasa inilah jemaat mula menghadapi konsep-konsep yang menentang kosmologi mereka secara langsung atas suatu skala yang penting. Perhatian juga ditumpukan kepada Ander Nygren, Agape dan Eros, diterjemahkan oleh Philip S. Watson Harper, Touchbook New York 1969, yang menyebut perbedaan ketara di antara Allah dan manifestasi Logos yang dibuat oleh Justin Martyrs. Logos itu adalah ilahi tetapi ianya bukan di dalam pengertian yang paling tepat dalam perkataan itu. Bapa itu sendiri tidak boleh memperanakkan dan dimusnahkan dan oleh itu adalah Allah. Dia adalah pencipta dan Bapa kepada segala perkara. Dia tidak datang kepada kita, dia sentiasa berada di atas kayangan dan tidak pernah memperlihatkan dirinya kepada sesiapapun dan dia tidak menangani sesiapapun. Dalam hubungan dengan dia, Kristus berada dalam kedudukan yang lebih rendah. Allah yang lain daripada dia yang menciptakan segala perkara. Nygren mengatakan hal ini. tidak diragui lagi bahwa sifat subordinatis di dalam kristologi ahli-ahli apologis adalah merujuk kepada idea Greek mengenai Allah, muka surat 280. Seperti yang dinyatakan dalam Creation dan sebagainya, Nigren adalah salah dalam hal ini seperti yang boleh dilihat dari penelitian skema perjanjian lama dan baru yang diuraikan di atas. Justin Matthies mempunyai pandangan yang hampir tepat daripada dia. Bagaimanapun, perbezaan serta tindakan penciptaan adalah berhubungan dengan logos dan kedudukan ini tidak dipahami oleh kedua orang ini. Nigren mendakwa bahwa loops betul apabila dia berkata mengenai ahli-ahli apologi. Doktrin logos mereka bukan suatu kristologi yang lebih tinggi dari biasanya, tetapi berada di tahap yang lebih rendah daripada Kristen jati yang menilaikan Kristus. Bukannya Allah yang menyatakan dirinya di dalam Kristus, tetapi Logos sebagai pengurangan dari Allah, Tuhan yang lebih rendah dari Allah yang maha tinggi. Nigren dan Loops adalah salah dalam penilaian mereka mengenai Kristen yang jati yang sebenarnya. Mereka cuba untuk menerjemahkan semua kristologi anti-Nisen yang mana lebih mengikuti prinsip Alkitab di dalam konsep modern yang tidak berlandaskan perkataan Alkitab. Malaikat penebus adalah satu daripada konsil Elohim yang lebih rendah dari Elohim pusat, yakni Eluah, Allah Bapa dan Pencipta. Malaikat penebus telah dilantik sebagai bintang fajar untuk menggantikan setan yang merupakan bintang fajar yang lama. Kristus melalui tindakan-tindakannya akan menghakimi setan, dan hanya dia sahaja di antara warga malaikat yang akan dihakimi oleh Alkitab. Yohanes 16 ayat 11. Rujukan di dalam 1 Henok mempercayai bahwa ada seramai 20 setan yang akan dimusnahkan. Lihat bab 3. Bagaimanapun, Alkitab menunjukkan bahwa hanya ada satu dan sesungguhnya kebutuhan yang logis dalam urutan penghakiman telah menunjukkan bahwa ini adalah benar. Apabila menangani konsep mengenai bintang fajar yang lama dan baru serta jangka masa peralihan atau penebusan, ianya seolah-olah kontradiksi apabila membiarkan satu daripada warga yang jatuh dan yang paling berkuasa, yakni kerub yang melindungi dalam pengarahan dan menetapkan Elohim yang lain di atas planet untuk mengasingkan kemamatan dan memilih serta melatihnya di bawah tekanan yang digunakan oleh warga yang jatuh dan oleh bangsa-bangsa yang berada di dalam kawalan mereka melalui ketidaktaatan. Bagaimanapun, perihal penebusan serta proses pengajaran akan diperbesarkan dalam cara ini. Kebutuhan untuk penghakiman yang adil dan seksama oleh teladan juga digambarkan. Ianya dengan sebab inilah Kristus atas kebutuhan harus berupaya untuk melakukan dosa. Sekiranya dia tidak melakukan dosa, maka Allah akan memandang bulu dalam penghakiman, dan sesungguhnya setan menjadi tidak bersemangat untuk menggoda manusia yang mana sebenarnya sebuah robot. Tidak ada teori yang menguatkan konsep mengenai keburukan dan kemusnahan mutlak planet ini. Sekarang terjadi setiap hari apabila kelak proses ini dilaksanakan. Tidak ada perbincangan dengan warga pemberontak yang telah mendemonstrasikan akibat yang tidak logik dan memusnahkan sistem politeis atau perwujudan luaran kepada hasrat, sifat dan kasih agape Allah. Demikian juga pada zaman ini, sistem-sistem manusia telah sampai ke satu tahap yang tidak mempunyai jalan kembali, di atas di mana mereka tidak dapat dicapai atau dipanggil untuk bertobat, dan oleh karena itu bersedia untuk dimusnahkan supaya mereka akan ditebus di dalam keadaan yang lebih baik semasa kebangkitan yang kedua. Itulah sebabnya mengapa kebangkitan itu harus di dalam bentuk daging lahiriah. Pengeliruan dalam rencana keselamatan dan kebangkitan merupakan halangan lain kepada pemahaman yang lebih baik mengenai proses ini, sama seperti ianya adalah halangan kepada pandangan terhadap warga yang jatuh sebagai suatu golongan makhluk yang aneh sekali. Setan serta warga yang jatuh akan menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Dan secara alkitabiah tidak ada beza dalam penampilan mereka dengan kemungkinan pengecualian dalam kesungguhan pada air muka mereka. Mereka telah dituduh untuk mengadaptasikan manusia serta banyak lagi bentuk-bentuk lain dan tampak dalam penglihatan. Peperangan ini akan berlaku untuk pikiran dan sikap manusia dan demi untuk mencegah mereka dari menyalahgunakan atau hilang, mereka akan dilatih semula di dalam daging sewaktu kebangkitan itu. Mereka tidak memiliki kehidupan yang abadi. Nigren memahami hal ini dengan betul apabila dia mengatakan, jemaat kuno kebanyakannya berbeza dari Helenisme dalam kepercayaannya di dalam kebangkitan. Tradisi Kristen menegaskan kebangkitan dalam daging, yang mana ahli-ahli apologi menentang kepada doktrin Helenistik mengenai jiwa yang berkekalan. Percanggahan ini jelas dan disengajakan sebab tidak ada pokok persoalan yang sesungguhnya, karena ini adalah penentangan mereka kepada roh Helenistik yang dihadapi oleh Kristen-Kristen awal. Platonik, yakni doktrin Helenistik mengenai jiwa yang berkekalan, dianggap oleh ahli-ahli apologi sebagai tidak ilahi dan sebagai doktrin penghujatan yang mana kesemuanya harus diserang dan dimusnahkan. Justin Dial 1xxx 3-4, cogan kata mereka dalam hal ini mungkin bertepatan dalam perkataan Tatian, tidak abadi. O Greek, jiwa yang berada di dalam dirinya tetapi fana, namun masih berkemungkinan ianya tidak mati. Perbedaan di antara Kristen dan bukan Kristen dalam perkara ini adalah sangat besar, bahwa kepercayaan pada kebangkitan dalam daging boleh menjadi shibboleth. Seseorang yang percaya dalam jiwa yang berkekalan menunjukkan bahwa dia bukan seorang Kristen. Seperti Justin mengatakan, sekiranya kamu tergolong sebagai orang-orang Kristen dan mengatakan tidak ada kebangkitan pada orang mati, tetapi jiwa mereka apabila mereka mati akan diangkat ke surga, tidak membayangkan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen. IBID muka surat 280-281. Dua perkara di atas ini menandakan dengan jelas titik sempadan di antara orang Kristen dan falsafah Kristen Swedo, seperti yang dicatat dalam Creation. Perbedaan falsafah fundamental di antara Kristen Swedo bersama doktrinnya mengenai jiwa yang berkekalan dengan kekristenan kuno bersama doktrinnya mengenai kebangkitan dalam daging ialah bahwa doktrin jiwa adalah egocentric, mementingkan diri sendiri, dan doktrin kebangkitan dalam daging adalah theocentric, berlandaskan keilahian. Oleh karena ini, harus ada kontradiksi di antara maksud sistem dan penjelasannya yang telah dinyatakan, dan gaya penterjemahan Alkitab yang tidak menyokong pendirian dan melandaskan sistem yang tidak kukuh dan jelas. Muka surat 62. Sebelum ini, ianya dinyatakan bahwa pembelajaran Alkitab secara terperinci akan memberi pendedahan kepada sifat berfalsafah dan juga konflik yang sebenarnya. Analisis ini akan meneliti konflik ini. Meneruskan dari Creation, yakni kita ketahui bahwa doktrin jiwa boleh didapati di dalam Timaeus Plato, di mana dia mendakwa bahwa setiap jiwa telah dipertalikan dengan zodiaknya sendiri, yang mana ianya akan meninggalkan demi untuk penjelmaan di bumi dan akan kembali semula kepada kematian. David Ulanse merujuk konsep ini di dalam The Origins of the Mithraic Mysteries, Oxford, 1989, muka surat 86 sehingga 87, di mana dia mengatakan, kita mendapati ide yang telah berkembang sepenuhnya di dalam Empedocles, murid Plato, Heraclides Ponticus, yang mana mendakwa bahwa garis jajaran Milky Way adalah jalan bagi jiwa-jiwa yang akan masuk dan keluar dari penjelmaan. Konsep perihal kekekalan yang berhubungan dengan bintang ini menjadi semakin lazim sewaktu zaman Helenistik, sehingga di dalam pengadilan Franz Cumont yang telah menjadi sebagai gambaran utama kehidupan selepas kematian pada zaman Roma. Menurut Cumont, walaupun memori serta peninggalan dari kepercayaan lama di dalam kehidupan si mati di dalam kubur dan daungannya turun ke dalam jurang neraka, mungkin doktrin ini tetap ada, yang mana dari masa itu menjadi doktrin utama, yakni kekekalan sempurna. Franz Cumont, Oriental Religions in Roman Paganism, New York, Dover, 1956, muka surat 39. Nyata sekali di dalam ayat-ayat yang berbentuk sihir dan mistik, kita mendapati bahwa perjalanan jiwa melalui jajaran langit dipercayai amat bahaya, dan kuasa cakrawala diperlukan untuk mendamaikan mereka pada setiap tahap. Lihat contoh dalam Mithraic Liturgy in Mayer, Ancient Mystery, muka surat 211 sehingga 221. Yang menariknya bagi kita ialah konsep kekekalan yang berhubungan dengan bintang ini telah disebut dengan tegasnya oleh pendiri gereja Origen, yang dipetik dari tulisan Kafir Celsus sebagai satu doktrin Mithraic. Menurut Celsus, di dalam rahasia-rahasia Mithraic ada simbol pada dua orbit di langit, yang satunya adalah bintang-bintang yang tidak bergerak dan yang satunya adalah yang ditetapkan kepada planet-planet, dan penyaluran jiwa-jiwa akan melalui ini. Simbolnya ialah ada satu tangga dengan 7 gerbang serta atasnya mempunyai 8 gerbang. Sebagai tambahan, Neoplatonis Porphyri berhubungan dengan fahaman Mithraisme yang merupakan konsep yang rumit mengenai jiwa yang keluar dan masuk dari penjelmaan. Seperti yang telah disebut sebelumnya, ini akan membawa konsep ini yang telah dikenal pasti dalam buku Kejadian sebagai penipuan terhadap Adam dalam perkataan, kamu tidak akan sekali-kali mati, melalui rahasia-rahasia orang-orang Babylon dan pembentukan semula mereka di dalam Indo-Aryan serta bersama dengan orang-orang Greka dan Oriental, orang dari timur. Ianya adalah sistem falsafah yang ego, yang mana penganut politeis semakin bertambah serta perbezaan pada penganut dari setiap fahaman rasional teosentrik bertambah jelas. Kesudahannya, orientasi semula dalam egosentrik menjadi pemusnah kepada sistem ini. Ketidaklogisan akan bertambah, dan kesudahannya ialah berpecah belah dan kacau bilau. Secara inteleknya, proses ini runtuh kepada psikologi egoisme dan hedonisme, yang mana benar-benar tidak logis. Apa saja sistem yang berlandaskan penipuan-penipuan serta sifat egosentrik, dan yang mana coba untuk memaksimumkan kebutuhan seseorang individu akan gagal dalam jangka masa yang lama untuk memaksimumkan keperluan itu. Pemikiran pada penganut politeis mungkin telah menimbulkan fahaman ilusi egosentrik, supaya bentuk fahaman egosentrik ini boleh diwujudkan dari objektif-objektif egosentrik yang mengakibatkan sindrom Mesia yang salah, yang mana diperwujudkan berkali-kali semenjak pembentukan doktrin tersebut secara besar-besaran. Doktrin-doktrin ini menentang keutamaan Allah, dan apa saja bentuk Tuhan akan mendorong untuk menentang mereka. kamu tidak boleh percaya dalam jiwa yang berkekalan dan secara logisnya harus menjadi monotheis, dipotik dari creation muka surat 63. Konsep yang terlibat dalam zaman dan penghakiman akan ditangani di dalam problem of evil ataupun masalah dengan kejahatan. Tulisan yang dipetik di sini mendemonstrasikan sifat doktrin sehinggalah pada zaman ahli-ahli apologis awal. Pengaruh dari doktrin jiwa sangat besar pada waktu bermula abad yang kelima. Augustine mengatakan bahwa tubuh-tubuh spiritual bukannya roh tetapi tubuh-tubuh yang bukan dengan kehilangan unsur alamiahnya tetapi dengan penggantian kualitinya harus akan yang tinggal di surga. Augustine percaya Allah kemudiannya selepas kebangkitan akan dilihat oleh mata mereka oleh karena memiliki dalam keadaan telah diubah sesuatu kualiti dalam intelektual kuasa untuk melihat hal-hal yang tidak berunsur jasadia. Namun ianya sukar ataupun mustahil untuk menyokong cadangan ini melalui apa saja bukti yang terdapat dalam Alkitab Suci. Mungkin ada orang yang bertanya bagaimana proses penukaran pemahaman fundamental mengenai mekanik kehidupan selepas kematian ini berlaku. Kepentingan dalam pemahamannya juga mempunyai efek yang besar ke atas pengertian mengenai mekanik-mekanik dalam peristiwa-peristiwa yang penting dalam Perjanjian Baru. Urutan aktiviti-aktiviti ini diistilahkan sebagai peristiwa Kristus atau kerigma oleh ahli-ahli teologi. Pandangan mengenai jiwa serta perhubungannya dengan ketuhanan memberi efek kepada pemahaman tentang penjelmaan, perwujudan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Untuk memahami mekanik ini dengan menyeluruh dan betul, pertama sekali ianya perlu untuk membina semula pegangan Alkitab mengenai perkara ini. Inkarnasi, bagaimana Logos menjadi manusia? Dari Yohanes 4 ayat 24, kita melihat bahwa Allah itu adalah roh. Terjemahan dalam buku Yohanes 4 ayat 24 telah mengemukakan bahwa Allah adalah roh oleh NKJ, NIV, NASB, NEB, JB, TEV, RSV, Moffat, Jigley. Ayat ini menerjemahkan Allah adalah roh oleh KJV, RV, Nolly, JFB. Komentar Vincent Wood Studies dalam Perjanjian Baru. Amplified Bible mengemukakan ayat ini, Allah adalah roh, makhluk spiritual. Istilah Origen dalam Yohanes 4 ayat 24 telah diterjemahkan sebagai Allah adalah roh di dalam Antinisian Fathers untuk Again Celsus buku 2 bab 71 ANF jilid 4 muka surat 460. Buku 6 bab 70 ANF jilid 4 muka surat 605. Di Principis buku 1 bab 1 ANF jilid 4 muka surat 242. ANF telah menerjemahkannya seperti juga untuk Tatian Address to the Greeks ANF jilid 2 muka surat 66 dan juga untuk Tertulian dalam Against Praxias bab 7 ANF jilid 3 muka surat 602 dan Against Hermogenes bab 32 ANF jilid 3 muka surat 495. Justru itu Tertulian juga memahami Greek dengan cara demikian. Perbandingan pada pentafsiran Greek mengenai Allah lain akan dipastikan oleh pengemukakan ayat-ayat ini sebagai contoh 1 Yohanes 4 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 16, 1 Yohanes 1 ayat 5. Keinginan untuk menjadikan Allah sebagai roh yang umum berpunca dari struktur platonik termasuklah idea demiurge dan juga stoic world soul. Kombinasi Philo dalam konsep Yahudi, Shekinah dan juga Memra menghasilkan ideanya mengenai Logos. Sistem Alkitab mempunyai beberapa pernyataan dasar yang mana memberi pembabitan dalam perbezaan. Sebagai contoh, Kristus mempunyai struktur diri sebagai individu yang telah dia serahkan ke dalam tangan Allah sewaktu kematiannya. Lukas 23 ayat 46, di dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Roh ini berbeza dari roh suci, yang mana merupakan roh kebenaran dan berasal dari Allah, Yohanes 5 ayat 26, tetapi tampaknya mempunyai hubungan dengannya dan sesungguhnya bergantung kepadanya. Bentuk mekanik dalam proses ini kelihatannya mengikuti urutan yang dibentangkan untuk umat manusia dengan seksama dan yang mana telah dikenal pasti di atas, yaitu semua daging lahiria akan mati. Kristus juga mati, Yohanes 3 ayat 16, Rom 5 ayat 8, 2 Korintus 5 ayat 14 hingga 15, 1 Petrus 2 ayat 24. Kristus telah menyerahkan hidupnya sebagai satu ungkapan kasih. Yohanes 15 ayat 13 berbunyi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nyawa Kristus telah diberikan sebagai tebusan untuk ramai orang. Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45. 1 Petrus 3 ayat 18 berpegang bahwa Kristus mati demi untuk dosa dan domba. Lihat Yohanes 10 ayat 11. Paulus percaya bahwa Kristus mati dan telah dibangkitkan dan bahwa penegasan kepada kematian Kristus serta kebangkitannya merupakan fundamental kepada iman, sebab itu adalah kebangkitan orang mati yang sudah umum. 1 Korintus 15 ayat 12 sehingga 14 berbunyi, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitan itu adalah umum. Kelogisan dalam pernyataan Paulus ini ialah bahwa mekanik-mekanik atau tata cara dalam kematian serta kebangkitan Kristus adalah serupa dengan apa yang dialami oleh umat-umat pilihan, umat yang ditebus dari kematiannya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kebangkitan ini dari Wahyu 20 ayat 4 secara umum akan berlaku kepada umat manusia. Kristus mempunyai hidup di dalam dirinya yang dianugerahkan oleh Bapa. Yohanes 5 ayat 26. Dia dipercayai sebagai Adam yang terakhir. Justru itu Paulus menjawab persoalan mengenai proses kebangkitan. Justru itu 1 Korintus 15 ayat 35 sehingga 49 berbunyi. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmania. Manusia kedua berasal dari syurga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Paulus menyatakan bahwa daging dan darah tidak boleh mewarisi kerajaan Allah. Begitu juga dengan yang binasa tidak akan mewarisi ketidakbinasaan. Ayat 50. Mekanik atau tata caranya difahami dimulai dari struktur umat manusia kepada kelahiran kembali melalui pembaptisan selepas pertobatan sebagai satu kesedaran dan tobat yang sejati yang telah dipanggil oleh Allah. Justru itu, pembaptisan hanya boleh dilakukan selepas pertobatan yang sejati. Sementara ayat-ayat di dalam Markus 16 dari ayat 9 hingga 20 secara umumnya sepakat sama ada menjadi penambahan kepada yang asli atau pemulihan kepada ayat ini, dan yang mana telah dibuka pada awalnya. Ayat yang ke-16 menggambarkan bahwa konsep pertobatan melalui iman adalah mustahak untuk memperolehi keselamatan. Tetapi dia yang tidak percaya akan dikutuk. Ini menunjukkan bahwa pertobatan dan iman adalah tuntutan yang diperlukan untuk pembaptisan. Justru itu, bayi dihindari dari menerima hak ini karena dia tidak boleh mempamerkan pertobatan. Pembaptisan bayi adalah bertentangan dengan struktur mekanik ini, dan ianya sudah dipahami sejak beberapa abad yang pertama. Dilahirkan kembali melalui pembaptisan. Spiritual manusia dan struktur kelahiran kembali dan pemahaman tentang ginau telah ditangani di dalam penciptaan. Struktur kelahiran kembali melalui pembaptisan yang dihasilkan oleh pertobatan dan penerimaan roh suci adalah perlu untuk memasuki kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3 sehingga ayat 5. Dari Roma 8 ayat 23, buah pertama roh akan diberikan sewaktu pembaptisan, tetapi adopsi sebagai anak-anak terjadi bersama dengan pemulihan pada tubuh. Keupayaan untuk dilahirkan kembali akan terjadi sewaktu pembaptisan yang melambangkan kematian dan kebangkitan dengan membenamkan sepenuhnya ke dalam air. Pembenaman sepenuhnya ke dalam air ini dipercayai sebagai tuntutan yang berterusan bukan sahaja di dalam jemaat, tetapi juga di dalam pelambangan pada pembaptisan oleh Yohanes yang dilakukan di Sungai Jordan. Kristus melalui proses ini dan Roh Suci telah dicurahkan kepadanya oleh Bapa di dalam bentuk burung merpati. Matius 3 ayat 16, Markus 1 ayat 10, Lukas 3 ayat 22, dan Yohanes 1 ayat 32. Setiap Injil telah mengesahkan proses ini. Sesungguhnya, kelogikannya tampak untuk dinyatakan supaya proses ini sendiri akan dipastikan karena ianya dibutuhkan di dalam Kristus sebagai contoh yang utama atau buah pertama. Penglihatan-penglihatan lain di dalam Perjanjian Lama memiliki roh suci tanpa perlakuan dengan meletakkan tangan secara resmi adalah pasti. Daud berdoa supaya roh suci tidak diambil dari dia, Mazmur 51 ayat 11. Daud telah diurapi oleh Samuel. Bagaimanapun, pengurapan terhadap yang lain tidak begitu jelas. Alkitab sendiri memberitahu kita bahwa kebangkitan dari orang mati dan pemahaman kepada struktur spiritual telah mewujudkan perselisihan di antara mazhab Yahudi. Orang-orang Saduki mengajar bahwa tidak ada kebangkitan dari orang mati dan tidak ada malaikat atau roh, Kisah 23 ayat 8. Orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya, Kisah 23 ayat 8. Dan Kristus percaya bahwa Farisi telah menduduki kerusi Musa dan harus dituruti, Matius 23 ayat 2. Orang-orang Saduki tampak telah diambil di dalam bentuk struktur kebendaan yang mana coba untuk mengelak apa saja sistem yang tidak berbentuk kebendaan. Paulus memperkembangkan struktur itu untuk menggabungkan kedatangan Kristus. Ianya jelas kepada setiap pelajar Alkitab bahwa jangka masa 2000 tahun memperlihatkan kematian ramai umat-umat pilihan proses ini disebabkan oleh konsep penerimaan Roh Suci sewaktu pembaptisan. Maka ianya disebut sebagai tertidur. Struktur lama akan mati sewaktu pembaptisan, sementara diri individu itu akan dilahirkan kembali di dalam roh. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sehingga 53, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Proses yang dibicarakan adalah mengenai kebangkitan pertama di antara orang mati yang dirujuk di dalam Wahyu 20 ayat 4. Kebangkitan yang kedua akan berlaku selepas 1000 tahun pemerintahan Kristus ke atas dunia ini. Ini merupakan kebangkitan umum yang dirujuk di dalam Wahyu 20 ayat 11 sehingga 15. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15, Paulus mengatakan bahwa kita harus tidak mencegah atau mendahului mereka yang sudah meninggal. Kristus akan turun dan orang-orang mati di dalam Kristus, yakni mereka yang telah dibaptiskan dan mati, akan dibangkitkan terlebih dahulu dan kemudian bersama-sama dengan mereka yang masih hidup akan diubah atau diwujudkan dalam roh yang murni. Mekanik atau tata cara proses ini akan diteliti dengan lebih terperinci lagi di dalam Problem of Evil. Makhluk-makhluk roh ini kemudiannya akan dihimpun oleh Kristus di Yerusalem, yang merupakan tempat pemerintahan dunia di bawah Kristus selama milenium atau 1000 tahun. Zakaria 14 menangani perihal jangka masa ini. Proses pembentukannya telah dinyatakan di dalam Zakaria 14 ayat 1 sehingga 15. Tuntutan pada penghadiran di Yerusalem dan pemeliharaan Hari Raya Pondok Daun dan Bait Suci untuk musim hujan akan dinyatakan. Akan ada dari ayat-ayat ini kewujudan dua golongan makhluk yang diam di atas planet ini dalam masa 1000 tahun selepas kedatangan Kristus. Mereka adalah umat-umat pilihan spiritual di bawah Kristus serta umat manusia yang telah bertahan dalam peperangan pada zaman akhir yang akan diberikan pimpinan untuk membentuk semua planet ini. Umat-umat pilihan akan menjadi penunjuk kepada sista struktur manusia, Yesaya 30 ayat 21. Sebagai satu kumpulan, golongan Seventh Day Adventist mempunyai ketidakupayaan yang teruk untuk menjelaskan struktur milenium. Lihat appendix. Berlandaskan tulisan-tulisan Ellen G. White, mereka menjadikan milenium itu sesuatu yang spiritual dan oleh karena itu tidak memadai untuk menjelaskan nabi itu. Ahli-ahli rapturis lain termasuk mereka yang bukan milenialis secara umum mempunyai masalah yang sama. Proses yang digunakan oleh Alkitab untuk menangani mereka yang tertinggal sewaktu kedatangan Kristus adalah proses pengalihan. Orang mati akan dibangkitkan dan yang akan dialihkan bersama mereka yang masih hidup. Demikian juga mereka yang berada di penghujung milenium pemerintahan Kristus yang tidak memberontak dan mereka yang mengalami kebangkitan kedua yang dibangkitkan untuk menghadapi penghakiman yang berlangsung selama 100 tahun dari Yesaya 65 ayat 20. Pada penghujung 100 tahun, orang-orang yang bertobat yang diselamatkan akan dialihkan. Orang-orang yang tidak bertobat dibiarkan mati dan dilontarkan ke dalam api Gehenna. Dalam perkataan lain, tubuh mereka akan dibakar. Sebab mengapa ianya perlu untuk menjelaskan proses ini adalah karena urutan serta rentetan pada penuaian buah-buah adalah perlu dalam pemahaman tentang penjelmaan, kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus adalah buah pertama umat manusia. Dia merupakan satu contoh kepada apa yang akan berlaku terhadap umat-umat pilihan serta umat manusia umumnya. Kristus adalah satu-satunya Allah dan anak yang dilahirkan, monogenestios ataupun uion. Yohanes 1 ayat 18, pasal 3 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat 9, lihat juga Lukas 7 ayat 12, pasal 8 ayat 42, pasal 9 ayat 38, Ibrani 11 ayat 17 untuk perbandingan. Dia adalah sulung yang pertama, prototokos, di dalam semua ciptaan, Kolose 1 ayat 15, yakni sebagai permulaan kepada penciptaan Allah, Wahyu 3 ayat 14, tidak seperti dalam NIV. Pegangan Alkitab adalah bahwa Kristus adalah anak Allah dan berbeza dari Allah yang mana dirujuk sebagai Allah Bapa. Apabila Kristus mati, dia hanya wujud sebagai tubuh yang mati selama 3 hari, tetapi dia tidak dibenarkan untuk melihat korupsi. Mazmur 16 ayat 10. Bagaimanapun, rohnya telah kembali kepada Allahnya dan Bapa telah membangkitkannya dari antara orang mati oleh kekuasaannya atau perintah yang diberikan kepada dia sebelum kematian Kristus. Yohanes 10 ayat 18. Dan yang mana telah ditetapkan sejak dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Kebutuhan pada pengorbanannya juga kebangkitannya telah pun ditetapkan sejak pembentukan atau perlandasan dunia ini. Andaian-andaian modern yang salah. Kita sudah mengakui tanpa keraguan bahwa Kristus adalah hamba yang setia. Dari semua pembicaraan di atas, kematian dan kebangkitannya adalah wajib kepada iman. Rentetannya sudah dipahami mencerminkan terhadap umat-umat pilihan dan kemudiannya kepada umat manusia umumnya. Kekristenan modern berlandaskan beberapa dasar pikiran yang salah yang akan diteliti di bawah. Secara ringkasnya, ia coba untuk menegaskan bahwa pertama, Allah dan Mesia dan juga Roh sebenarnya tidak mampu dipisahkan sebenarnya atau di dalam pemikiran dan tidak boleh digambarkan sebagai makhluk dengan tepat. Juga Elohim ini dibatasi kepada dua perwujudan dan Roh mengabaikan perbedaan di antara Eloah dan Council. Mengikuti analisis di atas, ini adalah salah. Yang kedua, kewujudan jelmaan awal Kristus tidak sama dengan malaikat YHWH. Ketiga, Kristus adalah satu-satunya anak Allah sebelum penciptaan dunia. Lihat Ayub 1 ayat 6, pasal 2 ayat 1, dan pasal 38 ayat 7. Dasar pikiran ini adalah salah. Mesti ada proses yang khusus di dalam penjelmaan mengenai Kristus sebagai makhluk yang dipisahkan dan berbeza dari Allah. Kekristenan modern tidak menjelaskan masalah ini. Bukan Kristus dan setan sahaja yang disebut bintang fajar. Lihat ayat 38 ayat 7, Yesaya 14 ayat 12, Wahyu 2 ayat 28, pasal 22 ayat 16. Penegasan mengenai bintang fajar yang berganda serta konsil Elohim menggambarkan kekuasaan yang meluas di antara banyak sistem. Setiap perwujudan ini mempunyai hubungan dan identiti dengan Bapa yang tidak boleh diragukan seperti hubungannya dengan Kristus. Fakta bahwa Kristus adalah rakan kepada perwujudan-perwujudan ini berarti dia tidak boleh menjadi Tuhan mereka. Oleh karena ini, hubungannya dengan Bapa adalah lebih rendah. Justru itu, penjelmaannya tidak mungkin tidak lengkap atas tuntutan mengenai persamaan dengan ketuhanan. Seterusnya, ia menuntut. Yang keempat, bahwa Kristus adalah Allah yang sama dan menuntut bahwa Allah adalah salah. Dia adalah lebih rendah, Ibrani 1 ayat 9, yang diutus oleh Allah semesta alam, Zakaria 2 ayat 10 sehingga 11. Oleh karena ini, dia tidak boleh dijadikan sebagai objek untuk penyembahan dan doa yang bertentangan dengan ayat dalam Keluaran 34 ayat 14 dan Matius 4 ayat 10. Kemustahilan seterusnya yang berkembang dari tuntutan mengenai kewujudan Kristus yang dipisahkan dan selain dari penjelmaannya adalah dia seharusnya boleh berdoa untuk dirinya sebagai Allah. Usul saran ini menyangkal perbezaan di antara Bapa dan Anak serta kemutlakan kebangkitan itu. Ini adalah kepercayaan anti-Kristus, 1 Yohanes 2 ayat 22, pasal 4 ayat 3, 2 Yohanes 7. Kemudian perdebatan ini telah menular kepada dalil bahwa Kristus dan Allah mempunyai hasrat yang sama dan bahwa Kristus tidak memiliki tujuan yang berbeza, yang mana dia adalah lebih rendah daripada Allah melalui kepatuhan dalam kerelaan. Perkara ini ditiadakan dalam bab 2. Usul saran ini terus berkembang. Kelima, sifat keilahian mengakui tidak memperolehi dan tidak kehilangan di dalam Kristus. Konsep ini ditiadakan di atas. Usul saran yang timbul dari perkara ini ialah 6. Bahwa roh suci dianugerahkan melalui ukuran yang sudah ditetapkan, bertentangan dengan Yohanes 3 ayat 34, Roma 12 ayat 6, dan oleh karena itu, yang 7, bahwa Kristus tidak boleh berdosa dari dasar pikiran yang salah mengenai sifat keilahian yang mengaku tidak memperolehi dan tidak kehilangan daripada mengakui kekuasaan Allah yang matahu, yang tahu bahwa Kristus tidak akan berdosa. Lihat di atas. Perdebatan ini berlanjutan dalam penegasan ini. Yang 8, bahwa Kristus adalah suatu pergabungan dengan Allah dan bahwa dia adalah sama serta abadi bersama Allah, ini bertentangan dengan Filipi 2 ayat 6 dan 1 Timotius 6 ayat 16 yang mana menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang abadi. Kekekalan Kristus atau kehidupan Oionion, 1 Yohanes 1 ayat 2, dan bahwa semua makhluk terhadap Kristus berasal dari perwujudan itu, 1 Yohanes 5 ayat 20. Kristus dan umat-umat pilihan adalah dari asal yang sama, Ibrani 2 ayat 11. Hidup mereka berasal dari penurutan yang bersyarat terhadap Bapa, Yohanes 5 ayat 19 sehingga 30, yang menciptakan kita semua, Maleakhi 2 ayat 10 sehingga 15. Sebagai Bapa, dia mempunyai kehidupan di dalam dirinya, jadi dia memberikan kehidupan kepada Anak, Yohanes 5 ayat 26. Dan kita adalah sebagai waris yang diurapi untuk memperolehi kehidupan di dalam diri kita oleh kekuasaan Allah. Perkara ini menjadi keperluan bagi kekristenan modern untuk membuat penegasan yang salah. 9, bahwa umat-umat pilihan bukan anak-anak Allah, sama seperti Kristus adalah anak Allah, dan oleh karena ini tidak mendapat pewarisan bersama, yang bertentangan dengan Roma 8 ayat 17, Galatia 3 ayat 29, Titus 3 ayat 7, Ibrani 1 ayat 14, pasal 6 ayat 17, pasal 11 ayat 9, Yakobus 2 ayat 5, 1 Petrus 3 ayat 7. Untuk menyokong fakta ini, penggunaan dibuat dari kesilapan ini. 10. Bahwa Allah yang Maha Besar telah turun di dalam bentuk daging dan diam di antara orang-orang, berpunca dari selitan yang palsu di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 dalam kodeks E, digunapakai di dalam KJV dan diselewengkan di dalam mukadimah dalam NIV, bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 18 dan Yohanes 1 ayat 14, di mana ianya adalah logos atau memra yang menjadi daging, dan beberapa ayat yang menjarakkan Kristus dari Allah yang benar, Elua atau Tion, yakni Allah Bapa. Allah kepada Kristus, Yohanes 17 ayat 3, pasal 20 ayat 17, 1 Korintus 8 ayat 6, 2 Korintus 1 ayat 3, yang berdiri atas namanya, Mika 5 ayat 5. Pernyataan yang salah di atas oleh kekristenan modern memberi efek kepada pemahaman tentang mekanik atau tata cara penjelmaan. Ini berpunca dari fakta bahwa konsep bagaimana Allah itu satu telah disalahfahamkan oleh Trinitarian. Shema dalam Ulangan 6 ayat 4 akan diteliti kemudian. Perwujudan dalam Ulangan 6 ayat 5 dikenal pasti sebagai Allah yang Maha Tinggi, Allah yang mengurapi Kristus sebagai Elohi bagi Israel dalam Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7. Kesatuan Allah dibutuhkan dalam monoteis sebagai perintah yang dihulurkan untuk tinggal di dalam kesatuan di bawah pemerintahan pusat dalam permufakatan dan interaksi spiritual melalui roh dan kuasa Allah dalam 1 Korintus 2 ayat 4 sehingga 14, yang mana melalui Kristus adalah menuju kepada Allah, 2 Korintus 3 ayat 3 sehingga 4. Tiga oknum menyangkal kesatuan yang diperlukan dalam kepercayaan monoteisme, dan mereka adalah politeis. Ianya terjadi karena penguasa-penguasa tidak memahami keadaan yang tidak spiritual, 1 Korintus 2 ayat 8 dan ayat 14. Kristus telah mencapai keupayaan untuk menjadi Allah dan mencapai ketuhanan dalam jasmani yang penuh daripada operasi atau pekerjaan Roh Suci. Pegangan dalam jemaat awal. Kekusutan mekanik atau tata cara penjelmaan terus dibongkar. Bagaimanapun, tanpa keraguan lagi bahwa kita tidak akan menangani aktiviti sebahagian makhluk yang telah digantung intisarinya di sorga, dan seolah-olah dia mempunyai dua taraf kewujudan. Usul saran ini tidak mempunyai kesahihan di dalam Alkitab dalam apa juga bentuk. Dengan menetapkan pegangan dalam Alkitab sewaktu zaman Kristus, kita berupaya untuk melihat bagaimana pegangan ini hadir sewaktu abad yang pertama dan kedua. Dari ayat-ayat yang boleh kita peroleh daripada Justin Martyr dan Irenaeus, kita mendapat tahu bahwa pemahaman itu telah disalurkan kepada jemaat awal. Justin Martyr menyatakan bahwa Allah mengajar perkara yang sama melalui para nabi, sama seperti oleh Musa, dan ini telah dibuktikan di atas. Justin mengajar bahwa Allah memperanakan sebagai permulaan suatu kuasa rasional yang pasti dari dirinya sendiri yang dipanggil oleh Roh Suci. Sekarang kemuliaan Tuhan, sekarang anak, sekali lagi hikmat, sekali lagi malaikat, kemudian Allah ataupun Theos, dan kemudiannya Tuhan sebagai Logos. Justin mengenal pasti dia sebagai kapten tentara Allah yang tampil kepada Yosua. Bahagian ini telah dibawa ke dalam eksposisi Amsal 8 ayat 21 dan ayat-ayat seterusnya di mana hikmat dikenal pasti sebagai Mesia yang dicipta oleh Allah. Hasrat Allah kemudiannya dilaksanakan oleh Mesia. Justin percaya bahwa dalam penciptaan Allah berbual dengan perwujudan-perwujudan lain yang berlainan dari dirinya. Justru itu Musa dipercayai membicarakan mengenai penciptaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua makhluk yang berbeza di antara satu dengan yang lain. Diteis coba untuk mengasingkan ini kepada dua makhluk dan Trinitarian pula menggabungkannya ke dalam tiga hipostasis yang berbeza. Dengan perbezaan yang ada di dalam Trinitarian sendiri, perdebatan di antara pahaman Binitarianisme dan Trinitarianisme mungkin mempunyai kaitan. Elohim itu sebenarnya lebih ramai dari ayat-ayat lain yang merujuk perkara di atas. Terlebih lagi dalam Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7 yang mana dianggap sebagai rakan-rakan kepada Kristus. Irenaeus sekitar 125 sehingga 203 AD menulis tentang persoalan mengenai perkembangan istilah Elohim atau Theoi dalam bahasa Yunani kepada umat manusia. Irenaeus penting karena dia telah diajar oleh Polikarp, murid Yohanes. Justru itu kita boleh mendapat kepastian bahwa pemahaman Irenaeus ataupun kependekan kepada pemalsuan adalah dari kepercayaan pada waktu jemaat awal. Dia menyokong quarta decimans dan menengahi di dalam persengketaan upacara Paskah. Walaupun dia diasingkan dari Asia Minor di Lyon, dalam karyanya Against Heresies dia mengajar konsep bahwa umat pilihan akan wujud sebagai Elohim. Irenaeus percaya bahwa malaikat serta pencipta dunia ini tidak jahil terhadap Tuhan yang maha tinggi yang menganggap mereka sebagai hak miliknya dan makhluk-makhluknya dan yang dikuasai oleh dia. Irenaeus tidak merujuk kepada pencipta dunia ini yang mana Mesia sebagai Allah yang maha tinggi atau maha besar. Melalui karya ini, ianya dinyatakan bahwa konsep Yunani mengenai Demiurge and Pleroma telah mencerobohi konsep yang diistilahkan sebagai Aeons dan telah cuba untuk menanamkan konsep-konsep Alkitab dengan metafisik-metafisik Yunani justru membinasakan mereka. Kuasa-kuasa mistik telah ditekan masuk secara tersembunyi dan ini menjadi sebahagian dari misteri-misteri. Perkembangan terakhir di dalam tiga oknum akan diteliti kemudian. Irenaeus dan Justin mengajar bahwa kebangkitan itu adalah fisikal dan kemudian Allah akan menganugerahkan tubuh yang tidak boleh dibinasakan serta abadi. Allah dipercayai sebagai pencipta yang bertentangan dengan Kristus yang mencipta dunia ini di bawah Allah ini. Irenaeus percaya bahwa Roh Suci telah menetapkan Bapa dan Anak dari Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7 sebagai Elohim atau Theoi, Bapa melantik Anak. Irenaeus percaya bahwa Mazmur 82 ayat 1 merujuk kepada Bapa, Anak dan juga umat-umat pilihan, mereka yang diadaptasikan sebagai jemaat bila dia mengatakan Allah berdiri di dalam jumaah Tuhan-Tuhan Tiosi, dia membuat penghakiman di antara Tuhan-Tuhan. ADV HER buku 3 bab 6 ENF jilid 1 muka surat 419. Dia kelihatan tidak memahami secara menyeluruh tentang peringkat persaudaraan umat-umat pilihan yang mana disalurkan kepada semua warga semesta yang menjadi saudara-saudara di dalam kerajaan. Wahyu telah diberikan kepada Yohanes sewaktu pembuangan di Patmos selepas dia diajar oleh Polikarp. Wahyu 12 ayat 10 percaya bahwa malaikat-malaikat akan menjadi saudara-saudara kepada umat-umat pilihan. Wahyu 4 ayat 5 menunjukkan bahwa umat-umat pilihan telah ditebus di dalam Council para penatua untuk menjadi raja-raja dan imam-imam di antara warga semesta. Kristus menyatakan bahwa umat-umat pilihan akan menjadi sama dengan malaikat-malaikat. Isagelos dari Isos dan Angelos yang mana mempunyai konsep yang menjadi sebahagian dari mereka sebagai satu susunan. Irenaeus percaya bahwa gereja adalah sinagog Allah, tempat yang didatangi oleh anak Allah kepada segala Allah dalam Mazmur 50 ayat 1 dipercayai merujuk kepada Allah. Mesias kita adalah Theos atau Allah yang akan datang dan tidak akan berdiam diri. Mazmur 50 ayat 3. Dan yang telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari dia. Yesaya 65 ayat 1. Dan nama Allah dalam Mazmur 50 ayat 1 merujuk kepada umat-umat pilihan seperti merujuk kepada Kristus apabila dia berkata, kamu semua adalah Allah dan anak-anak kepada yang maha tinggi. Yohanes 10 ayat 34 sehingga 35 dipetik dari Mazmur 82 ayat 6. Justru itu ianya agak tersasar bagi jemaat untuk menyatakan dari jarak 2 milenia bahwa Kristus telah menggunakan ayat yang merujuk sepenuhnya kepada para hakim di Yerusalem, sementara murid Polikarp percaya bahwa dia merujuk kepada umat pilihan sebagai Elohim. Mereka yang percaya kepada Kristus dipercayai oleh Irenaeus sebagai anak-anak Allah, sebagai waris bersama dengan Kristus dan juga Elohim. Irenaeus juga percaya bahwa Kristus adalah anak kepada aku adalah aku, YHWH, dari Keluaran 3 ayat 14. Justru itu, pembawaan kepada gelaran itu adalah melalui perutusan. Justru Irenaeus mengungkap Yesaya, aku juga adalah saksi. Dia menyatakan, demikian firman Tuhan dan anakku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap aku. IBID. Sonsino mengemukakan ayat ini, kamu adalah saksi-saksiku, demikian firman Allah dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku adalah dia sebelum aku tidak ada Tuhan, El yang dibentuk, demikian juga tidak ada selepas aku. Ungkapan dari Irenaeus dan Sonsino berbeza yang mana lebih menyesakan ungkapan Irenaeus yang ditunjukkan dalam ungkapan aku yang merujuk kepada Allah yakni Bapa. Rujukan kepada hamba yang diungkap oleh Sonsino dilihat di dalam pepatah Irenaeus yang merujuk kepada Mesia. Sonsino coba untuk menyamakan hambaku dengan saksi-saksi sebelumnya sebagai Israel walaupun tidak ada kekuasaan rabbinikal yang disebut. Apa yang pastinya ialah bahwa ayat ini tampak sebagai tanda bahwa hanya Allah dan bukan Mesia yang wujud bersama. Lebih lanjut lagi, Mesia mempunyai perbezaan dengan Allah. Irenaeus menunjukkan bahwa pemahamannya terhadap Yesaya 44 ayat 9 dan Yeremia 10 ayat 11 mengenai persoalan berhala adalah bahwa berhala adalah berhala setan. Setan-setan ini telah disingkirkan dari Tioi atau Elohim, merujuk kepada Yeremia 10 ayat 11. Irenaeus mengungkap, Tuhan-Tuhan yang tidak menciptakan langit dan bumi, biarkanlah mereka binasa dari bumi yang berada di bawah kalong langit ini, sebab daripada fakta dia turut serta dalam pemusnahan mereka, dia menunjukkan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan, atau Elohim atau Tioi sama sekali. Justru itu, berhala-berhala itu sendiri telah dipahami bukan hanya sebagai berhala yang biasa, tetapi sebagai pemasukan setan yang mereka wakili. Ini adalah standar yang tetap sebagai pemahaman di sepanjang dunia kuno. Justru itu, penyingkiran setan-setan serta pengekangan mereka dan kemudian pengadilan akan menyingkirkan mereka dari golongan Elohim. Irenaeus menunjukkan melalui rujukan kepada Keluaran 7 ayat 1 bahwa Musa sesungguhnya membuat Elohim kepada Firaun, tetapi ianya tidak diungkap dengan jelas sebagai Tuhan atau Allah oleh para nabi. Tetapi sebaliknya Musa disebut oleh Roh sebagai Musa pelayan yang setia dan hamba Allah. Ibrani 3 ayat 5, bilangan 12 ayat 7, yang mana Mesia juga diungkap sedemikian di dalam ayat-ayat ini. Justru itu setiap Elohim adalah hamba bawahan kepada Eloah, yakni Elion. Irenaeus muka surat 421 menyatakan bahwa Kristus mengakui Kaisar sebagai Kaisar dan Allah sebagai Allah dari Matius 22 ayat 21 dan juga dari Matius 6 ayat 24 yang melayani Allah dan bukan Mammon. Justru itu Kristus menjarakkan dirinya dari dituntut sebagai Allah. Lihat juga muka surat 422. Memetik dari Filipi 2 ayat 8, Irenaeus menunjukkan bahwa perhubungan yang ada pada Kristus sebagai Allah dan Hakim adalah bermula dari Allah bagi semua karena dia menjadi taat sehingga mati. Irenaeus memetik dalam Septuagint LXX pada Yesaya 9 ayat 6 yang menyatakan bahwa Mesia adalah Immanuel, penyampai atau malaikat kepada konsil besar Bapa. Dia menunjukkan bahwa malaikat dalam konsil besar yang terdapat dalam Perjanjian Lama LXX telah difahami sebagai Kristus. Irenaeus menyangkal konsep bahwa penderitaan Kristus boleh dipisahkan dari Mesia dengan menduga bahwa Kristus tetap kekal dalam keadaan pasif. Dalam perkataan lain, dia menyangkal percobaan yang menegaskan bahwa aspek ilahi Mesia boleh dipisahkan daripada Yesus yang dalam bentuk manusia di bumi. Ini telah menjadi dasar ajaran mazhab syirik yang memutarbalikkan Injil Markus dan mengabaikan perkara-perkara lain. Irenaeus juga menunjukkan apa yang menjadi dasar kepada kesilapan pada mazhab-mazhab itu. Ebionait hanya menyatakan Injil Matius. Justru penyimpulan mereka tersesar mengenai posisi Kristus. Athanasian atau Trinitarian menggunakan istilah Ebionait sebagai percobaan untuk membatasi doktrin-doktrin fahaman subordinatisme dan ahli-ahli subordinatis dalam apa saja pujukan kepada silsilah yang menyimpang dari Ebionait kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam perselisihan di Nisia dan yang mana disebut sebagai Arian. Tuntutan sedemikian adalah salah mengikut penelitian penulis-penulis sewaktu dalam jemaat awal yang mana sebelum Nisia adalah subordinatis. Irenaeus bertegas bahwa hanya ada satu Allah atau Bapa yang disebut Allah Bapa. Mesia adalah anaknya. Dia menyatakan bahwa Marcion juga memuntungkan Injil Lukas untuk membentuk pengajarannya. Orang-orang Valentinian menggunakan Yohanes untuk merosakkan yang lain dan juga dengan memasukkan Injil Suido. Faktanya ialah sekarang ini tulisan Alkitab harus digunakan kesemuanya secara tekun dan bukan dengan cara memilih. Irenaeus menunjukkan pemahaman lanjutan mengenai sifat empat rangkap dalam buku Injil dan kepentingannya di dalam perhubungan dengan kerub-kerub. Irenaeus menyangkal konsep bahwa Kristus seharusnya telah menderita dari bangkit semula dan bahwa dia yang terbang tinggi ke atas adalah yang lain yang terus kekal pasif. Irenaeus percaya bahwa Kristus yang dijanjikan oleh Allah itu telah dia utus di dalam Yesus yang telah disalibkan oleh mereka dan Allah membangkitkannya. Tidak ada kekeliruan di antara Allah dan Kristus di dalam pikiran ahli-ahli teologi ini dan dia mengatakan dengan jelas di sini bahwa para rasul tidak menggantikan Allah tetapi Kristus telah diutus oleh Allah. Irenaeus mengatakan, dengan ini kamu mengetahui roh Allah. Setiap roh yang mengakui bahwa Kristus datang di dalam daging adalah dari Allah, Dan setiap roh yang memisahkan Yesus Kristus bukan dari Allah, tetapi dari Antikristus. Bab 16 ayat 8 petikan 1 Yohanes 4 ayat 1 sehingga 2. Catatan: Vulgat dan Origen sependapat dengan Irenaeus, Tertulian seolah-olah mengakui kedua-dua tulisan. Sokrates mengatakan dalam 21 ayat 32 muka surat 381 bahwa ungkapan itu telah dicemari oleh mereka yang ingin memisahkan sifat manusia Kristus dengan keilahiannya. Polikarp seolah-olah setuju dengan Irenaeus dan begitu juga dengan Ignatius. Lihat ENF EBID muka surat 443 juga memetik Burton Anti-Nicene Testimonies to the Divinity of Christ. Justru itu, apa saja doktrin yang coba memisahkan Kristus dengan menggabungkan kedua-dua bidang surgawi dan duniawi telah difahami oleh jemaat awal sebagai doktrin antikristus. Pengubahan ayat ini berlaku di bagian timur. Ayat-ayat Alkitab ini masih tidak dibetulkan sehingga hari ini. Irenaeus mengatakan bahwa roh Allah diturunkan kepada Kristus sebagai seekor merpati yang menggenapkan Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya dan juga Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Justru itu karena bukan kamu yang berkata-kata melainkan roh Bapakku. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Matius 10 ayat 20. Oleh karena itu, roh suci difahami berasal dari Allah dan bukan dari Kristus, tetapi melainkan melalui Kristus seperti yang diterangkan di atas. Ini adalah karena anak Allah menjadi anak manusia yang menjadi biasa di dalam persatuan dengan Dia untuk diam di antara umat manusia, untuk tinggal dengan umat manusia dan tinggal di dalam pekerjaan Allah, melaksanakan rencana Allah di dalam mereka dan memperbaharui mereka dari sifat lama di dalam sifat Kristus yang baru, IBID. Irenaeus mengajar bahwa umat-umat pilihan akan mendapat kehidupan abadi supaya mereka menerima adaptasi sebagai anak-anak. Roh akan bergabung dengan umat-umat pilihan untuk menghampiri Allah dengan membawa kaum-kaum yang terpencil kepada persatuan dan mempersembahkan kepada Allah buah pertama dari semua bangsa. Kristus adalah alat yang digunakan dalam tugasan ini. Namun demikian, Dia adalah penasihat yang baik dan Tuhan yang agung dibicarakan melalui Yesaya 9 ayat 6, Hakim kepada Daniel 7 ayat 13. Bagaimanapun Kristus mengakui bahwa Allah adalah Allahnya, begitu juga Daud, dipetik dari Mazmur 22 ayat 1, di mana Daud mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan sekali lagi Kristus menyatakan ungkapan ini sewaktu di atas disalib yang dicatat dalam Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34. Kedua-dua ayat ini merujuk kepada Eloah, Tuhan yang agung dan Allah dan Bapa kepada Kristus. Perkataan yang digunakan oleh Kristus adalah Aramaik, yang mana Dia mengungkap, Eli, Eli, lama sabaktani. Ini adalah terjemahan bebas dalam bahasa Inggris dari bahasa Aramaik, Eli, Eli, lama sabaktani. Perkataan untuk Allah di sini adalah El dalam Aramaik, sementara Allah menyatakan rencananya dan kepada anaknya. Tetapi Allah tidak meninggalkan Kristus seperti Mazmur 22 ayat 24 mengatakan, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajah-Nya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta kepada-Nya. Justru itu, Allah dan Kristus adalah dua yang berbeza. Kristus bukan saja berbicara secara mesianik sebagai hipostasis dalam ketuhanan, karena ada tuntutan-tuntutan yang berbeza di dalam Alkitab yang membutuhkan tindakan ilahi dari mereka yang lebih rendah, dan ianya tidak boleh diubah. Seperti Alkitab juga tidak boleh diubah. Maka Kristus dan umat-umat pilihan sebagai perlanjutan disebut Allah atau Elohim. Irenaeus mengatakan, tidak ada lagi yang dipanggil sebagai Allah oleh Alkitab selain dari Bapa kepada semua, dan anak, dan mereka yang memiliki adaptasi. Bab 1. Oleh karena itu, ini adalah pasti dan tabah, bahwa tidak ada Allah lain atau Tuhan yang dinyatakan oleh Roh Suci kecuali Dia, Allah yang menguasai segalanya bersama dengan perkataan-perkataannya dan mereka yang menerima roh adaptasi. Lihat nomor 3, 6, dan 1, bahwasanya mereka yang percaya kepada Allah yang satu dan benar dan percaya di dalam Yesus Kristus, Anak Allah, dan demikian juga halnya dengan para rasul yang tidak mengungkap sesiapapun sebagai Allah, bertindak demikian juga, yang mana mereka juga memerintah supaya kita tidak mengungkap sesiapa sebagai Bapa kecuali Dia yang berada di sorga, Allah yang satu serta Bapa yang satu. IBID, muka surat 463. Oleh karena itu, memang mustahil untuk menganjurkan bahwa pemahaman mengenai umat pilihan yang akan menjadi Elohim tidak dipahami sebagai pegangan yang asli di dalam jemaat pada dua abad yang terawal. Irenaeus adalah rujukan yang paling dekat yang kita ada bersama dengan doktrin mengenai perkara ini, dan ianya sangat jelas bahwa dia berpegang pada pendapat ini. Lebih lanjut lagi, ia ditunjukkan tanpa keraguan bahwa posisi adalah rencana yang saling bersangkutan dengan tulisan Alkitab, bukan sahaja tulisan-tulisan yang tepat yang mana memberikan definisi secara Al-Katabiah serta kitab perjanjian lama. Daniel 10 ayat 21, Matius 21 ayat 42, pasal 22 ayat 29, pasal 26 ayat 54, Markus 12 ayat 10 dan 24, pasal 14 ayat 49, pasal 15 ayat 28, Lukas 4 ayat 21, pasal 24 ayat 27 dan ayat 32 dan ayat 45, Yohanes 2 ayat 22, pasal 5 ayat 39, pasal 7 ayat 38 dan ayat-ayat yang lain. Tetapi juga buku Injil dan ke arah penulisan kitab Perjanjian Baru. Tulisan tertentu mengenai dengan umat-umat pilihan sebagai Elohim, yakni dalam Yohanes 10 ayat 35, Kristus memperkenalkan konsep bahwa tulisan Alkitab tidak boleh diubah. Konsep sewaktu jemaat awal merujuk di atas jelas dilihat sebagai subordinatif yang melibatkan konsep kehidupan kekal yang mana bersandar kepada Roh Suci untuk membolehkan kebangkitan umat-umat pilihan di dalam kebangkitan yang pertama sewaktu kedatangan Mesias sebagai Tioi atau Elohim. Justru itu, doktrin jiwa telah masuk ke dalam umat-umat pilihan beberapa lama kemudian bersama dengan rahasia-rahasia pemujaan dan Tritunggal Allah. Jemaat awal yang asli percaya dengan kebangkitan yang mutlak dan menyangkal doktrin jiwa sebagai kafir. Perdebatan mengenai penerimaan jemaat Kristen Yunani yang dikatakan lebih tepat daripada elemen-elemen Yudea awal seperti mereka yang disebut Ebionite atau dibebaskan sebagai jemaat Kristen Yudea yang dijangkau, yang mana secara logik merupakan kekristenan yang lebih dinamik dan fleksibel dibawa orang-orang jahil seperti diarahkan oleh Paulus, adalah salah. Perdebatan-perdebatan seumpama ini adalah disalahfaham menyimpulkan tentang apa yang diperkatakan oleh Paulus di dalam Kolose dan Galatia. Perdebatan yang sama digunakan untuk memperkenalkan kesalahan mengenai doktrin jiwa. Lihat juga tulisan Doktrin Jiwa Sokratik, artikel B6. Doktrin jiwa adalah usul saran pemberontakan yang diwarisi, yang mana mengatakan bahwa manusia tidak sesungguhnya mati. Kejadian 3 ayat 4. Ia merupakan satu pencobaan untuk membuka kepastian pada hukuman untuk dosa dari umat manusia. Perdebatan yang mengatakan dari pengetahuan sendiri bahwa manusia sama seperti Elohim telah dinyatakan oleh setan dari Kejadian 3 ayat 5. Keupayaan untuk menjadi Elohim bergantung sepenuhnya kepada kebangkitan dari kematian melalui rahmat keselamatan Yosua atau Yesus Kristus sebagai Mesias. Penyangkalan terhadap milenium yang fisikal merupakan sebahagian daripada penipuan serta pencobaan untuk menyatakan bahwa kehidupan kekal akan diwarisi tanpa syarat. Kehidupan kekal hanya diperolehi melalui pengetahuan tentang satu-satunya Allah yang benar dan anaknya Yesus Kristus. Tidak ada jiwa yang abadi. Ia merupakan penipuan di dalam sistem Babylon yang mana dikembangkan di seluruh dunia. Manusia mempercayai penipuan ini karena mereka tidak menuruti Allah. Tanpa Roh Suci, pikiran mereka adalah seteru terhadap Allah, Roma 8 ayat 7, dan tidak boleh menuruti Allah atau tidak boleh disesuaikan kepada sifatnya. Umat-umat pilihan memiliki sifat Allah sebagai orang-orang yang mengambil bahagian bersama Yesus Kristus. 2 Petrus 1 ayat 4. Hanya Allah yang abadi, 1 Timotius 6 ayat 16. Dia diam pada terang yang tidak boleh dijangkau dan tidak ada manusia yang pernah melihat dia dan tiada yang akan melihat dia. Hanya sebagai roh-roh kita boleh menjangkau Allah, dan itu bergantung kepada penurutan kita dan pengorbanan Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita kepada satu-satu Allah yang benar. Dalam Yohanes 17 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 20, Galatia 3 ayat 19 sehingga ayat 20, 1 Timotius 2 ayat 5, Ibrani 8 ayat 6, pasal 9 ayat 15, pasal 12 ayat 24. Kita bergantung sepenuhnya kepada kebangkitan demi untuk menjadi roh-roh sebagai anak-anak Allah apabila kita mempunyai keupayaan untuk melihat Allah dan menghampiri Dia secara pribadi. Sekarang kita akan menghampiri takhta kemuliaan dengan berani di dalam roh. Appendix. Kegagalan Seventh Day Adventist atau SDA untuk menanggulangi secara tepat nubuatan di dalam Zakaria adalah bahwa mereka telah menghiaskan struktur milenium dengan berlandaskan tulisan-tulisan Ellen G. White sebagai aktiviti spiritual yang mana setan akan diasingkan di bumi seorang diri. Ini adalah salah dan telah mengakibatkan ketidakupayan penulis-penulis mereka untuk menjelaskan dengan tepat mengenai pernyataan Yesaya dan Zakaria yang mana menunjukkan bahwa Kristus akan membentuk semula sabat, bulan yang baru, dan hari-hari raya yang didapati di dalam Imamat 23, Yesaya 66 ayat 23, Zakaria 14 ayat 16 sehingga 19. Contoh kegagalan dalam pemahaman mengenai pemulihan milenium boleh dilihat dalam karya Robert D. Brinsmead yang mana menulis tentang persoalan pahaman Sabbatarianisme dan hukum baru. Lihat Sabbatarianisme Re-Examine, Jun 1981. Brinsmead menyerang kesilapan doktrin-doktrin sistem SDI dan coba untuk membongkar pahaman dispensasi British, tetapi membina pandangan yang mengenai nubuatan dengan berlandaskan pandangan kosmologi bahwa tulisan Alkitab adalah berbentuk kiasan dan bukan fisikal, sedangpun Sebagai contoh, Yesaya menegaskan bahwa mereka merujuk kepada daging, fisikal. Amalan SDA tampil dengan tidak ada pembabitan dalam apa sahaja konsep struktur milenium yang sebenarnya. Sebagai pemerintahan fisikal Kristus di atas planet selama 1.000 tahun, Ellen G. White dan amalan SDA mempunyai teori yang menghairahkan di mana pada waktu kebangkitan pertama semua orang fasik akan dibunuh dan semua yang benar akan diangkat ke surga dan setan akan tinggal seorang diri di bumi selama 1.000 tahun menunggu sehingga penghakiman akhir. Inilah yang mereka percaya yang menyangkal ayat-ayat yang ditegaskan oleh perjanjian lama dan baru. Kepercayaan ini tidak mempunyai landasan di dalam Alkitab, namun mereka mempercayainya. Sebagai akibatnya, apabila kita menyuruh orang untuk menangani isu ini, mereka tidak memahami nubuatan dalam perjanjian lama seperti mana kita memahaminya. Mereka tidak melihat realiti terhadap apa sahaja nubuatan dalam perjanjian lama, yang mana membicarakan tentang pemulihan fisikal Israel yang sebenarnya. Mereka memahami perkara ini sebagai satu simbol spiritual, jadi bagi mereka nubuatan tidak menyimpan makna seperti yang tertulis. Akibat dari kesalahan ini, kita lihat dalam Yesaya 66 ayat 23 mengatakan bahwa hari-hari Sabat dan bulan baru akan dipulihkan, namun mereka mengatakan bahwa mesti ada satu penekanan spiritual mengenai perkara ini. Mereka tidak akan memulihkan sabat fisikal, jadi Ben Smith boleh membatalkan sabat berlandaskan ayat ini yang jelas mengatakan bahwa Kristus akan memulihkannya. Ini adalah penjajaran mental yang benar-benar dipertikaikan. Ianya tidak berlandaskan pikiran yang stabil. Tidak ada realiti pada mereka dalam apa sahaja pengertian nubuatan Alkitab yang membicarakan mengenai pemulihan fisikal di masa hadapan. Mereka mendengar perkataan itu, tetapi mereka mempunyai beberapa delusi mengenai perkara ini. Mereka percaya kepada pembohongan. Aplikasi Brinsmith mengenai ayat di dalam Yesaya 40 ayat 4 sehingga 4 kepada Yohanes Pembaptis seorang, lihat bab 7, menunjukkan bahwa dia tidak memahami realiti kedatangan Mesia di dalam dua tahap, dan bahwa Raja Mesia itu adalah realiti fisikal pada zaman akhir nanti. Alkitab Companion menyatakan Yesaya 40 ayat 3 sebagai menunjukkan bahwa ayat ini belum digenapi. Sistem milenial yang berbentuk spiritual yang dipercayai oleh penganut Seventh Day Adventist adalah tempang baik pada diri mereka maupun ada kritik-kritik mereka. Secara mutlak, contoh pola yang salah ini akan memusnahkan iman Brinsmith sendiri. Brinsmith percaya bahwa orang yang benar sebagai iman Katolik yang sebenar harus melebihi tempat-tempat, maka ia juga harus melebihi masa-masa. Tidak ada lagi masa yang suci daripada tempat yang suci atau apa saja unsur yang tidak bersih. Hukum strik mengenai tempat-tempat dan masa-masa adalah undang-undang sementara yang dikenakan ke atas kultus keagamaan sehingga masa reformasi. Bab 10 muka surat 37. Jadi kita lihat arah tujuhnya dari pokok pikiran ini. Dia tidak memahami realiti pada landasan saintifik mengenai hukum makanan dan realiti mengenai perbezaan di antara kudus dan kekotoran. Percaya bahwa Kristus telah menghapuskan semua perbezaan di antara kudus dan Allah duniawi. Jadi tidak ada arahan untuk keluar daripadanya dan menjadi suci. Bahwa kamu adalah tempat yang maha suci dan Ka'bah Allah ada di dalam kita. Kita adalah Ka'bah Allah. Perbezaan ini tidak mempunyai makna. Sebenarnya, Brinsmith merujuknya sebagai kebodohan, walaupun hakikatnya ia merupakan pegangan Alkitab. Keseluruhan perdebatan ini adalah praandaian tentang kesahihan keupayaan Kristus untuk menukar masa dan hukum yang coba menyamai Allah, dan ini adalah sifat Trinitarian. Lagipun kesilapan ini telah dinubuatkan di dalam Daniel 7 ayat 25 dan merupakan satu pelanggaran terhadap Allah Maha Besar. Keseluruhan perdebatan dari pahaman Adventis dan dari pahaman Trinitarian berpunca dari doktrin jiwa. Pemulihan di bawah Kristus menunjukkan bahwa ada dua golongan makhluk. Golongan yang pertama yang diungkap sebagai umat pilihan mengalami kebangkitan pertama dan bertukar kepada makhluk-makhluk roh selepas kedatangan Kristus. Kelas yang kedua adalah mereka yang mengalami kebangkitan kedua pula terjadi selepas pemerintahan milenial dan melibatkan orang-orang yang masih hidup semasa milenial serta mereka yang sudah mati yang tidak mengalami kebangkitan pertama. Wahyu 20 ayat 1 sehingga 6. Setan akan dilepaskan selepas 1000 tahun dan pergi untuk menyesatkan bangsa yang mana berada di empat penjuru bumi. Wahyu 20 ayat 8 sehingga 9. Pahaman Adventis tidak boleh membuat apa-apa pengertian tentang ayat-ayat ini disebabkan oleh tulisan Ellen G. White. Dia tidak menerangkan kebangkitan yang fisikal terhadap seluruh planet dan teologinya meragui sifat Allah.